Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington di udara menyampaikan siaran Kamis 2 Oktober 2014. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Zainab Abdirrahman. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Presiden Amerika Barack Obama dan Netanyahu bicarakan isu-isu di Timur Tengah. Beberapa anak yang berhubungan dengan pasien Ebola di Amerika sedang dipantau. Pemrotes di Hong Kong akan menduduki gedung-gedung pemerintah jika permintaannya tidak dipenuhi. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama dari Hong Kong mengenai demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong.
Please support us. We are not violent. We are not violent. We just want true democracy happen in Hong Kong. A fully universal suffrage in Hong Kong. We don't want the candidates selected by the central government of China.
Laporan internasional kedua nanti dari Turki. Presiden Turki menyatakan usaha melawan negara Islam ISIL dan kelompok ekstremis lainnya menjadi prioritas utama Turki. Selain itu, laporan lain dari Indonesia dalam Liputan Indonesia.
Hasil sidang paripurna DPR RI kemarin, maka aturan mainnya itu harus saya tanda tangani.
Liputan Indonesia dari Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait undang-undang pemilihan kepala daerah. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Presiden Amerika Barack Obama dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuka pembicaraan hari Rabu di Washington dengan ucapan-ucapan sopan namun tegas mengenai isu pertikaian di Timur Tengah. Pertemuan itu adalah yang pertama sejak perang Israel melawan militan Hamas di Gaza. Obama mengatakan Israel dan Palestina harus menemukan cara untuk mengubah kemacetan perundingan untuk menyelesaikan isu-isu yang menyebabkan perang selama 50 hari pada bulan Juli dan Agustus itu yang menewaskan lebih dari 2.100 warga sipil Palestina dalam serangan-serangan udara Israel. Netanyahu memuji pemimpin Amerika yang memberikan dukungan tegas selama konflik itu, tetapi mengatakan Iran yang bersenjatakan nuklir bahkan akan lebih berbahaya. Pemimpin Israel itu mengatakan kepada Obama bahwa ia sangat berharap Amerika tidak akan mencabut sanksi-sanksi ekonomi terhadap Iran. Pertemuan di Gedung Putih itu berlangsung beberapa hari setelah Netanyahu berbicara dalam sidang Majelis Umum PBB bahwa Iran sedang berusaha memperdaya dunia agar mencabut sanksi-sanksi dan memungkinkan negara itu membuat senjata nuklir. Iran telah lama berkeras bahwa program nuklirnya bertujuan damai dan mengatakan pidato Netanyahu melanjutkan kebijakan untuk menyabot dan mengacaukan perundingan nuklir dengan negara-negara kuat dunia. Gubernur Texas mengatakan ada beberapa orang anak usia sekolah yang sempat berhubungan dengan seorang pasien Ebola yang sedang dirawat di rumah sakit di kota Dallas. Gubernur Rick Perry mengatakan anak-anak itu terus dipantau untuk melihat apakah mereka terkena virus Ebola atau tidak. Pihak berwenang kesehatan sedang mencari orang-orang lain yang mungkin melakukan kontak dengan pasien Ebola itu. Seorang laki-laki berkebangsaan Liberia yang pertama kali didiagnosa terkena Ebola di Amerika. Stanley Gay adalah ketua persatuan komunitas Liberia di Dallas-Fort Worth di Texas. Ia mengatakan kepada VOA, organisasi itu mendesak kaum imigran Liberia setempat untuk menghubungi pusat-pusat pengendalian pengendalian dan pencegahan penyakit di Amerika atau CDC jika mereka merasa tertular penyakit yang mematikan itu. Pasien yang tidak disebutkan namanya itu telah diisolasi di Rumah Sakit Texas Health Presbyterian di Dallas sejak hari Minggu. Mark Lester, pejabat eksekutif Texas Health Resources, mengatakan kepada wartawan hari Rabu, kondisi pasien itu serius namun stabil. Pasien yang didiagnosa terkena Ebola itu diperkirakan telah terjangkit virus mematikan itu di Liberia. Dia mulai menunjukkan gejala-gejalanya beberapa hari setelah tiba di Dallas tanggal 20 September, sekembali dari mengunjungi anggota keluarganya di Liberia. Para pejabat rumah sakit mengetahui bahwa laki-laki itu datang ke rumah sakit 2 hari sebelumnya dan diperbolehkan pulang setelah diberi obat antibiotik. Para petugas paramedik yang membawanya ke rumah sakit hari Minggu telah diperiksa dan mereka tidak terjangkit virus Ebola.
Inilah VOA Washington.
Jumlah demonstran pro-demokrasi Hong Kong akan bertambah hari Kamis menyusul peringatan pemimpin-pemimpin mahasiswa yang mengatakan akan menduduki gedung-gedung pemerintah jika pemimpin eksekutif wilayah Tiongkok itu tidak mengundurkan diri. Para pemimpin mahasiswa dalam protes itu memperingatkan jika Leung Chun Ying tidak mengundurkan diri selambatnya hari Kamis, mereka akan menyerbu gedung-gedung pemerintah. Peringatan itu datang menyusul protes puluhan ribu demonstran pada hari keempat Rabu yang terus menduduki 3 wilayah utama Hong Kong dalam upaya mendesak Beijing agar melakukan reformasi demokrasi. Leung yang menolak mengundurkan diri mengatakan ia tidak akan memenuhi permintaan para pemrotes. Para demonstran menuntut Beijing agar membatalkan rencananya bagi pemilu 2017 yang akan memungkinkan masyarakat memilih tetapi menunjuk 1 panitia seleksi untuk menyaring para kandidat. 2 ledakan bom mobil di kota Homs, Suriah Tengah hari Rabu menewaskan sedikitnya 32 orang, sebagian besar anak-anak, dan melukai sejumlah orang lainnya. Ledakan itu terjadi di dekat sebuah sekolah dasar dan rumah sakit di lingkungan yang berpenghuni mayoritas kaum Alawiyah, cabang Islam Syiah yang dipeluk oleh Presiden Bashar al-Assad. Media Suriah mengatakan 10 anak meninggal dalam pemboman itu. Pengawas HAM Suriah melaporkan angka korban lebih tinggi, sedikitnya 40 siswa tewas. Sejauh ini belum jelas siapa yang melakukan serangan itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Baru saja kita ikuti warta berita dan kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Saham-saham di Amerika, Eropa, dan Asia turun pada penutupan pasar hari Rabu. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 238 poin menjadi 16.805. Indeks Nasdaq turun 71 poin menjadi 4.422. Indeks S&P turun 26 poin menjadi 1.946. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 65 poin menjadi 6.558. Indeks DAX Jerman turun 92 poin menjadi 9.382. Indeks CAC 40 Paris turun 51 poin menjadi 4.365. Di Asia, indeks Nikkei turun 92 poin menjadi 16.082. Indeks Hang Seng turun 296 poin menjadi 22.933. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,79 euro dan 108,94 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,62 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.135 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 31 sen menjadi $90.85 per barel. Harga emas naik $4.10 menjadi $1.214.60 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $3.03 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $128 menjadi $3.172 per ton. Harga kopi tetap $1.85 per pon. Beralih ke laporan lainnya. Serangkaian laporan hari Rabu memberi gambaran berbeda-beda mengenai ekonomi Amerika dan sektor pepabrikan sedikit menurun. Kelompok perdagangan di Institute for Supply Management mengatakan pertumbuhan keluaran pabrik Amerika melamban bulan September setelah kenaikan kuat bulan sebelumnya. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan laporan internasional dari Hong Kong. Para demonstran pro-demokrasi terus berdatangan di Hong Kong, menuntut demokrasi yang lebih besar dan pengunduran diri Kepala Eksekutif Hong Kong, Leung Chun Ying. Selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Dengan meneriakkan kata-kata "Ayo Hong Kong", kerumunan demonstran pro-demokrasi makin memadati Hong Kong hari Rabu sambil mengejek kepala eksekutif wilayah itu. Ejekan-ejekan itu dilontarkan dalam upacara peringatan 65 tahun Partai Komunis Tiongkok. Dalam upacara pengibaran bendera di lapangan Bohinia, beberapa demonstran menuntut agar kepala eksekutif Hong Kong, Leung Chun Ying, mundur. Lainnya terdengar meneriakkan cemoohan sewaktu lagu kebangsaan Tiongkok dinyanyikan dan ada sebagian yang membalikkan badan membelakangi bendera. Para pemimpin demonstran memperingatkan bahwa jika Leung Chun Ying tidak mengundurkan diri selambat-lambatnya hari Kamis, mereka akan meningkatkan aksi dengan menduduki gedung-gedung pemerintah. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Tiongkok hari Rabu berlangsung sementara puluhan ribu demonstran terus menduduki tiga kawasan utama di kota semi-otonomi Tiongkok itu, guna mendesak Tiongkok menerapkan reformasi demokrasi. Belum ada laporan terjadinya kekerasan sejak hari Minggu ketika polisi menggunakan sejumlah besar gas air mata dan semprotan cabai dalam upaya yang gagal untuk membubarkan kerumunan massa. Para demonstran menuntut Tiongkok untuk membatalkan rencana pemilu tahun 2017 yang akan memperbolehkan warga memberikan suara tetapi kandidat-kandidatnya dipilih oleh sebuah komite seleksi. Dalam pidatonya, Kepala Eksekutif Hong Kong Leung Chun Ying mengatakan rencana Tiongkok jauh lebih baik daripada metode saat ini, di mana sebuah komite pemilu memilih pemimpin tertinggi Hong Kong itu.
Ada pemilihan, pasti lebih baik daripada pemilihan tidak ada. 500万 合资格 选民 投票 选行政长官 一定比 1200人 选行政长官 好。
Tentunya jauh lebih baik memiliki hak pilih universal daripada tidak sama sekali. Jelas lebih baik memiliki kepala eksekutif yang dipilih oleh 5 juta warga daripada oleh 1200 orang anggota komite pemilihan. Dan tentunya jauh lebih baik untuk menyampaikan pilihan Anda di TPS-TPS daripada tinggal di rumah menonton televisi yang menyiarkan 1200 anggota komisi pemilihan menyampaikan pilihan mereka.
Leung Chun Ying yang pada hari Selasa menghimbau segera diakhirinya demonstrasi tersebut tidak menyebut secara langsung para demonstran. Tetapi ia mendesak seluruh sektor masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam cara yang damai, sah, rasional, dan pragmatis. Salah seorang penggerak demonstrasi dan pendiri Occupy Central, Chan Kin Man, minta maaf kepada warga di tiga lokasi demonstrasi utama itu yang kehidupannya terganggu. Dengan menahan rasa haru, Chan mengatakan ia berharap warga Hong Kong bisa memahami bahwa meski terjadi gangguan, para demonstran tengah memperjuangkan harmonisasi masyarakat untuk jangka panjang. Hampir 200 ribu orang telah menandatangani petisi online yang menyerukan kepada Presiden Amerika Barack Obama untuk mendesak Tiongkok agar tidak melakukan pembantaian lapangan Tiananmen babak kedua. The Voice of America,
VOA. Tanggal 2 Oktober 1967, Thurgood Marshall diambil sumpahnya sebagai hakim pertama kulit hitam keturunan Afrika di Mahkamah Agung Amerika. Dalam masa jabatannya selama 24 tahun di Mahkamah Agung, dia telah menyelesaikan karier terhormat sebagai pengacara hak sipil pada masa segregasi rasial. Thurgood Marshall lahir di kota Baltimore, Maryland, tahun 1908. Orang tuanya mengajarnya untuk menyukai belajar pada masa muda. Setelah lulus perguruan tinggi, Thurgood Marshall berusaha masuk Universitas Maryland jurusan hukum. Tetapi dia diberitahu tidak akan diterima karena dia berkulit hitam. Kemudian dia masuk Universitas Howard, Fakultas Hukum, di mana dekannya mengatakan kepadanya agar menerapkan hukum pada semua warga Amerika dengan tidak memandang ras. Dalam salah satu kasus pertama yang ditanganinya sebagai pengacara, Marshall menuntut Universitas Maryland agar membolehkan para mahasiswa kulit hitam lainnya masuk jurusan hukum universitas itu. Dia memenangkan kasus itu dan segera mulai berjuang bagi organisasi hak sipil National Association for the Advancement of Colored People atau NAACP. Kedudukan Thurgood Marshall sebagai pengacara kulit hitam terkemuka membuatnya diangkat sebagai hakim federal tahun 1961. 6 tahun kemudian, Presiden Amerika Lyndon Johnson mengangkatnya menjadi Hakim Mahkamah Agung dengan mengatakan saatnya tepat dan merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Pada waktu itu, banyak rakyat Amerika masih harus mengatasi masalah segregasi. Di Mahkamah Agung, Marshall secara teratur mendukung perlindungan konstitusional dan hak perorangan. Dia pensiun tahun 1961 dan meninggal dunia 2 tahun kemudian pada usia 84 tahun. The Voice of America, VOA. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA dan laporan berikutnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Rabu menyatakan bahwa perang melawan ISIS atau ISIL dan kelompok-kelompok ekstremis lainnya menjadi prioritas utama Turki. Pernyataannya disampaikan selagi Turki menghadapi kecaman karena tidak bersikap tegas menentang kelompok jihad itu. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Para analis mengatakan salah satu cara penting di mana Turki mungkin telah membantu ISIS adalah dengan tidak menumpas penyelundupan minyak ISIS ke Turki. Pakar hubungan internasional Zoli Özel dari Universitas Kadir Has di Istanbul mengatakan keprihatinan itu masuk akal.
We have plenty of eyewitness reports. We have testimonies from locals who are engaged in it or who are at least witnessing it.
Banyak laporan saksi mata. Kami punya kesaksian dari penduduk setempat yang terlibat di dalamnya, atau paling tidak menyaksikannya. Kalau Suriah punya permata, maka mereka akan menyelundupkan permata. Jika mereka punya emas, mereka akan menyelundupkan emas. Jika mereka punya minyak, mereka akan menyelundupkan minyak. Saya yakin laporan-laporan ini dapat dipercaya, dan bantahan Turki tidak diterima oleh sekutu-sekutu Turki.
Kecaman mengenai tuduhan peran tidak langsung Turki terkait kelompok jihad itu meningkat di Washington. Dalam sidang Komisi Hubungan Luar Negeri Senat bulan lalu, senator dari Partai Demokrat Ed Markey menjelaskan kepada Menlu Amerika John Kerry bahwa peran yang diduga dimainkan Turki dalam perdagangan itu tidak bisa diterima.
It's unconscionable that Turkey has become the principal source of funding for ISIL. And if we can shut that down, we do almost immeasurable damage.
Tidak etis, Turki telah menjadi sumber utama pendanaan bagi ISIS. Jika kita bisa hentikan itu sekarang, kita akan sangat merusak kemampuan mereka untuk mendanai perang ini. Saya rasa kita harus membuat dunia menegaskan kepada Turki bahwa mereka harus berhenti melakukannya.
Turki dengan marah membantah tuduhan-tuduhan bahwa negara itu tidak mau menghentikan perdagangan minyak selundupan ISIS itu. Menteri Energi Taner Yildiz minggu ini mengatakan negaranya tidak pernah terlibat dalam transaksi ilegal apapun. Seorang pejabat Turki yang tidak mau disebut namanya mengatakan pasukan keamanan meningkatkan tindakan mereka untuk menghentikan perdagangan itu. Pejabat itu mengatakan upaya-upaya itu membuahkan hasil. Menurutnya, tahun lalu 78 juta liter minyak selundupan disita oleh pihak berwenang. Dan selama 6 bulan pertama tahun ini, 58 juta liter telah disita. Pejabat itu mengakui tidak ada angka yang tersedia untuk kawasan perbatasan dengan Suriah. Presiden Amerika Barack Obama telah menegaskan bahwa memangkas arus pendapatan ISIS merupakan bagian penting upaya-upaya koalisi untuk mengalahkannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait dengan undang-undang pemilihan kepala daerah dan akan mengajukannya ke DPR. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Setelah mendapat kritik dan protes dari sebagian besar masyarakat atas disahkannya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dalam paripurna DPR RI, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait dengan Undang-Undang Pilkada. Presiden di Jakarta menjelaskan perpu itu nantinya akan diajukan ke DPR RI. Setelah sebelumnya, ia akan menandatangani Undang-Undang Pilkada hasil pengesahan paripurna DPR RI.
Saya sedang mempersiapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang intinya, perpu ini saya ajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat setelah katakanlah hari ini atau esok saya menerima draft RUU hasil sidang paripurna DPR RI kemarin, maka aturan mainnya itu harus saya tanda tangani.
Presiden menjelaskan inti utama dari perpu itu adalah sistem pilkada langsung dengan perbaikan, sebagaimana keinginan dari masyarakat.
Karena saya hari ini dan hari-hari sebelum ini sungguh mendengarkan kehendak rakyat, katakanlah penolakan rakyat terhadap tiba-tiba kita berubah pilkada oleh DPRD, maka kandungan utama dari perpu ini sistem pilkada langsung dengan perbaikan.
Peneliti senior Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES Rahadi Wiratama mengatakan, dikeluarkannya perpu pilkada ini akan semakin membuat dinamika politik di Indonesia ke depannya semakin menghangat.
Suara di kubu Koalisi Merah Putih menyatakan bahwa mereka akan mengambil sikap tegas, yaitu menolak perpu yang diajukan oleh Presiden. Sehingga proses tarik-menarik antara pro dan anti-pilkada ini, saya kira menjadi salah satu isu politik yang hangat menjelang transisi dan masa-masa setelah transisi berlangsung sampai di era Jokowi mendatang.
Rahadi memprediksi pemerintahan Joko Widodo, Yusuf Kalla ke depannya akan mengalami berbagai macam batu sandungan politik dari Koalisi Merah Putih.
Indikasinya terlihat dari sebelum pelantikan Jokowi saja sudah besar batu sandungan politik. Pertama, dia tidak bisa memutuskan atau mencalonkan kadernya untuk duduk sebagai ketua DPR karena terhadang oleh MP3. Belum lagi nanti ketika Undang-Undang Pilkada ini berlaku efektif sebulan setelah disahkan. Karena mayoritas KMP juga ada di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka besar kemungkinan eksekutif di tingkat lokal juga dikuasai oleh Koalisi Merah Putih.
Untuk memuluskan jalannya pemerintahan Jokowi JK, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang berpendapat, kubu Jokowi JK harus bekerja ekstra keras dalam melakukan lobi politik terhadap partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.
Hal ini akan berubah jika dalam beberapa waktu ke depan ini ada upaya luar biasa yang dilakukan oleh kelompok Jokowi JK ini untuk menarik satu atau dua partai dari Koalisi Merah Putih ini untuk bergabung. Jadi mesti lebih lentur dan mesti punya kemampuan lobby dan negosiasi yang baik.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Beranjak kita mengikuti mata acara berikutnya, Direktur Centers for Disease Control and Prevention atau CDC atau Pusat-Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika, Dr. Tom Frieden, hari Selasa memberikan konfirmasi mengenai kasus pertama Ebola di Amerika. Virus mematikan itu telah ditemukan pada seorang pasien laki-laki yang terinfeksi di Liberia. Kita ikuti selengkapnya bersama Leonard Triono dalam segmen Science dan Kesehatan berikut.
Pengumuman mengenai kasus pertama Ebola di Amerika itu disampaikan oleh Dr. Tom Frieden, Direktur Pusat-Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika atau CDC.
This individual left Liberia on the 19th.
Orang ini meninggalkan Liberia pada tanggal 19 September dan tiba di Amerika pada tanggal 20 September. Dia tidak mengalami gejala-gejala terjangkit Ebola ketika berangkat dari Liberia dan ketika memasuki Amerika, tetapi 4 atau 5 hari kemudian, sekitar tanggal 24 September, dia mulai merasakan gejala-gejalanya. Demikian ujar Dr. Tom Frieden. Dr. Frieden mengatakan pasien yang tidak disebutkan jati dirinya itu masuk rumah sakit dari minggu lalu di Rumah Sakit Presbyterian di Dallas dan sekarang dirawat di ruang isolasi yang ketat. Para pejabat rumah sakit kini berusaha memastikan siapa saja yang mungkin telah bersentuhan dengan pasien itu. Dr. Edward Goodman adalah juru bicara Rumah Sakit Texas Health Presbyterian di Dallas, Texas.
Well, I can't speak to the people outside of the hospital.
Saya tidak bisa berbicara kepada orang-orang di luar rumah sakit ini, tapi dari yang kami pastikan dan kami periksa semua orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan pasien, tampaknya tidak ada paparan signifikan, karena paparan yang berbahaya itu hanya kontak pada darah atau cairan tubuh. Ketika dia masuk rumah sakit, dia tidak terlalu sakit, dia tidak mengeluarkan cairan tubuh, muntah-muntah atau diare. Demikian ujar Dr. Edward Goodman. Dr. Frieden mengatakan CDC siap menghadapi kasus Ebola di Amerika dan tidak ada keraguan pihak berwenang akan bisa membendung virus itu. 4 pekerja bantuan Amerika yang terinfeksi di Afrika Barat diterbangkan kembali ke Amerika untuk pengobatan setelah mereka jatuh sakit dan kini mereka telah sembuh. Seorang dokter Amerika yang terjangkit virus itu ketika bertugas di Sierra Leone diterbangkan kembali ke Amerika hari Minggu lalu dan kini dirawat di fasilitas kesehatan federal di dekat Washington DC. Ebola telah menewaskan hampir 3.100 orang dan menginfeksi lebih dari 6.500 orang di Afrika Barat. Guinea, Liberia, dan Sierra Leone adalah negara-negara yang paling terkena dampak penyakit itu. Virus Ebola menyebabkan pendarahan tidak terkendali, muntah-muntah, dan diare. Virus itu ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh pasien yang terinfeksi. Sejauh ini belum ada pengobatan khusus untuk Ebola, tetapi seorang dokter Amerika yang didiagnosis positif mengidap virus itu dinyatakan bebas Ebola setelah minum obat percobaan bulan Agustus lalu.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Laporan interim kedua oleh Misi Pencari Fakta Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW menyimpulkan klorin jelas dipergunakan sebagai senjata dalam serangan terhadap 3 desa di Syria Utara tahun ini. Laporan itu mengutip saksi mata yang mengatakan helikopter dipakai dalam serangan yang sistematis dan berulang kali, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh pihak oposisi. Hal ini jelas mengarah pada keterlibatan rejim Syria, kata Menteri Luar Negeri John Kerry dalam pernyataannya baru-baru ini. Klorin adalah sebuah gas industri yang toksik. Penggunaannya sebagai senjata perang dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia meskipun klorin tidak secara spesifik disebutkan dalam persetujuan itu sebagai sebuah senjata kimia. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Kerry dalam kesaksian di Kongres baru-baru ini, kami berpendapat ada bukti Assad mempergunakan klorin dan kalau Anda mempergunakannya meskipun tidak ada dalam daftar, tetapi ini dilarang dalam konvensi senjata kimia. Laporan OPCW memunculkan pertanyaan serius tentang kepatuhan rejim Presiden Syria Bashar al-Assad kepada konvensi senjata kimia dan resolusi Dewan Keamanan PBB 2118. Keduanya mewajibkan dia untuk melucuti program senjata kimia Syria. OPCW juga mencatat serangkaian laporan tentang serangan tambahan pada akhir Agustus dengan kesaksian insiden yang sangat mirip yang kini dikonfirmasi merupakan serangan klorin. Pengamatan ini bersama pernyataan tentang keakuratan dan kelengkapan pembeberan senjata kimia Syria kepada OPCW menimbulkan keprihatinan yang merisaukan sehubungan dengan maksud Syria untuk terus mempergunakan senjata kimia guna membunuh atau mencederai rakyat Syria. Amerika, kata Menteri Kerry, sangat prihatin dengan temuan laporan ini. Rejim Assad seharusnya tahu pihaknya akan diminta pertanggungjawabannya atas penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri oleh masyarakat internasional.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, produser rekan Erna Wiasi dan operator Zainab Abdirrahman. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com.